Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný večer. V nasledujúcich minútach vám prinášame správy z cirkevného diania nielen vo Vatikáne.
Príjemné počúvanie vám praje sestra Jaroslava Kochiarová
a Mária Fábriová. Vatikán. Svätý Otec sa dnes napoludnie stretol s členmi nadácie Jána Pavla II. Pre Sahel. V úvode pozdravil prítomného kardinála Roberta Saraha, predsedu pápežskej rady Cor Unum, ktorý je zároveň právnym zástupcom nadácie Sahel, zaoberajúcou sa podporou afrických oblastí na južnom okraji Sahary. Počas príhovoru sa Benedikt XVI. Zameral na význam nadácie, ktorá bola s požehnaním Jána Pavla II. Založená pred takmer 30 rokmi. Ako uviedol, nadácia je znamením stelesnenej kresťanskej lásky, ktorá sa stáva svedectvom o Kristovi. Chce rovnako poukázať na blízkosť pápeža k africkým bratom v oblasti Sahel a dodal: Je to duch tejto inštitúcie. Mnohé roky sa realizuje v nespočetných projektoch zameraných na boj proti vyľudňovaniu. Existencia nadácie poukazuje na veľkú ľudskosť môjho predchodcu a jeho intuíciu.
Pápež upriamil pozornosť aj na dramatickú situáciu v oblasti Sahel, ktorá bola v posledných mesiacoch ohrozená výrazným znížením zdrojov potravy a hladomorom v dôsledku nedostatku dažďa, keď povedal: Apelujem na medzinárodné spoločenstvo, aby sa vážne zaoberalo extrémnou chudobou tohto národa, ktorého životné podmienky sa zhoršujú. Chcel by som tiež povzbudiť a podporiť úsilie cirkevných organizácií pracujúcich v tejto oblasti.
Svätý Otec pripomenul samotnú úlohu cirkvi v tomto smere a poukázal aj na dobré vzťahy tamojšej komunity s moslimami, ktoré sú svedectvom, že Kristus je živý a že jeho láska presahuje náboženstvo, rasu a kultúru. Hoci sa Afrika považuje za kontinent konfliktov a nekonečných a neriešiteľných problémov, pre cirkev predstavuje kontinent nádeje a tiež kontinent budúcnosti. V závere sa Svätý Otec vrátil aj k myšlienke, ktorú vyslovil počas svojej nedávnej cesty do afrického štátu Benin, keď povedal: Afrika, dobrá zvesť pre cirkev, staň sa ňou pre celý svet.
Vatikán. Ježiš, náš súčasník, je názov medzinárodného stretnutia, ktoré sa z iniciatívy konferencie biskupov Talianska koná od 9. do 11. februára v Ríme. Pápež Benedikt XVI. Poslal jeho účastníkom pozdravné posolstvo, adresované kardinálovi Angelovi Baňaskovi, ktorý je janovským arcibiskupom metropolitom a predsedom konferencie biskupov Talianska. Svätý Otec v liste vyjadruje spokojnosť nad výberom témy a vďačnosť za rozhodnutie venovať osobe Ježiša niekoľko dní prehlbujúceho štúdia a uvádza: Mnoho signálov poukazuje na to, ako meno a posolstvo Ježiša z Nazaretu aj v časoch tak zmetených sú často predmetom záujmu a sú silno príťažlivé, dokonca aj pre tých, ktorí sa nehlásia k jeho slovu spásy. Sme preto povzbudzovaní prebúdzať v sebe samých hlbšie a plné pochopenie reálneho obrazu osoby Ježiša Krista. Na tento účel som napísal moje dve knihy venované Ježišovi Nazareckému.
Vo Vatikáne ostaneme. Budúci pondelok 13. februára sa v Ríme začne druhé sympózium biskupov Európy a Afriky. Jeho účastníci sa budú zaoberať témou evangelizácie v dnešnom svete, vzájomnou spoluprácou v oblasti pastorácie, ako aj vzťahom človek a Boh v kontexte poslania cirkvi v ohlasovaní Božej prítomnosti a lásky. Je iniciatívou sympózia biskupských konferencií Afriky a Madagaskaru a Rady európskych biskupských konferencií. Na sympóziu sa zúčastňujú partnerské organizácie ako Caritas Afrika, Caritas Európa, Misio a Pomoc cirkvi v núdzi. V závere stretnutia by mali jeho účastníkov prijať na audiencii pápež Benedikt XVI.
Irak. Spoločné úsilie o obmedzenie fenoménu emigrácie rodín z Bagdadu a Mosulu. Takáto bola požiadavka monsignora Georgea Lingu, apoštolského nuncia v Jordánsku a Iraku, počas stretnutia s irackým ministrom plánovania Ali Yusifom al-Shukrim, ktoré sa uskutočnilo v hlavnom meste Iraku uplynulý pondelok. Podľa jednej z irackých spravodajských agentúr minister vyjadril znepokojenie nad situáciou kresťanov v Iraku, ktorých počet klesol od roku 1977 z 5 na 1%. Minister sa stretol aj s talianským veľvyslancom v Iraku Gerardom Karantém, aby spolu diskutovali o bilaterálnych vzťahoch. Podľa irackej agentúry veľvyslanec oznámil, že Taliansko poskytne krajine pôžičku vo výške 500 miliónov eur na podporu infraštruktúry a ľudského rozvoja v krajine. Upozornil však, že 10% z nej bude poskytnutých práve kresťanom. Pôžička, ktorú by krajina mala splatiť do 8 rokov, je určená na ubytovacie programy pre najchudobnejších, na vybudovanie dopravy, univerzity v Ankave a na kultúrne dedičstvo.
USA. V Spojených štátoch amerických vzrastá opozícia voči rozhodnutiu Obamovej vlády, podľa ktorého musia všetky lekárske náboženské inštitúcie zahrnúť do svojich sanitárnych programov aj potratové a antikoncepčné produkty. Konferencia biskupov USA spolu so stovkami nemocníc a katolíckych organizácií žiada, aby bola v krajine dodržaná sloboda náboženského vyznania a svedomia, a to aj v rámci spomínanej zdravotnej reformy. Za porušenie práva slobody prejavu a náboženstva zakotvenom v prvom dodatku ústavy označil vojenský ordinár Spojených štátov Monsignor Timothy Broglio zákaz koordinačného úradu kaplánu amerických armádnych síl čítať jeho pastierský list k téme potratov a slobody svedomia. List odoslal 26. januára všetkým katolíckym kaplánom.
Teraz nasleduje zamyslenie, ktoré na 6. nedeľu v cezročnom období pripravil páter Milan Bubák zo spoločnosti Božieho slova.
Český spisovateľ Karel Čapek napísal pred časom román Bílá nemoc. Niektorí možno poznáte toto jeho dielo vo sfilmovanej podobe. Román má dvoch hlavných hrdinov. Na jednej strane je tu demagog Maršál, ktorý vie presvedčivo podávať svoje myšlienky. Vystupuje pred ľudí, reční im, dav si získa, dostane neobmedzenú moc a stane sa z neho diktátor. Jeho myšlienky sú však veľmi zlé, je posadnutý vojnou. Reční za vojnu, ľudia mu veria, postupne si ich získa čím ďalej tým viacej. Jeho mítingy, to je horúci kotol. Na druhej strane sú tu však aj jeho odporcovia. Tým hlavným je lekár Galén. Tento sa celý život zaoberá vynájdením lieku proti malomocenstvu. Nesúhlasí s diktátorom a demagogom Maršálom, je silne za mier. Svoj názor prezentuje neskrývane, za čo si vyslúži Maršálovo nepriateľstvo. Galénovi sa po dlhej výskumnej práci nakoniec liek proti malomocenstvu podarí vynájsť. Jedného dňa sa odohrala nevšedná udalosť. Demagog Maršál znova ako obvykle reční na vyvýšenom mieste pred zhromaždeným a skandujúcim davom. Ako obyčajne silne gestikuluje, búcha sa do prs. No zrazu čo nezbadá, búcha sa síce do prs, no nič necíti. Búcha znova a znova. Už nie ako gesto pred davom, ale skorej na to, aby si overil, či sa náhodou nemýli. A nemýlil sa. Jeho hruď bola necitlivá. Odíde do zákulisia, vonku skadujúci dav. Vo vnútri on so silnou predtuchou. Dá si zavolať svojho osobného lekára a ten zistí, že sa u neho začína malomocenstvo. V tom si spomenie na svojho odporcu, na lekára Galena, ktorý objavil liek proti malomocenstvu. Dá si ho aj napriek osobným nesympatiám zavolať aj s liekom. Lekár Galén uposlúchne, no pod podmienkou, že Maršál namiesto vojny začne propagovať mier. Maršál, keďže je v úzkých, súhlasí. Na to lekár Galén zoberie flašičku s liekom a dá sa na cestu. No keď sa prediera cez dav, ktorý skanduje na slávu vojne, začne kričať. Nie, nie, nie vojna, ale mier. Toto dav neznesie. Pustí sa do neho a zašliapie ho k smrti. Dielo bolo napísané v roku 1937 a vieme, kam ním Čapek mieril. A dnes vieme, že mal pravdu. Hitler skončil vo vojnovom šialenstve, lebo ubíjal v sebe na počiatku citlivý hlas svedomia a jeho nasledovníci takisto. Čapkovo dielo je tak podobenstvom o zrode, vývoji a dôsledkoch hriechu. Evangelium nasledujúcej nedele je, milí priatelia, tiež o hriechu. Nie síce priamo je o malomocenstve, no nepriamo je o hriechu. Malomocenstvo a hriech majú totiž rovnaké črty. Pozrime sa na ne. Malomocenstvo bolo v Ježišovej dobe jednou z najzákernejších a najobávanejších chorôb. Spôsoboval ho bacil podobný tuberkulóznemu a začínal sa obyčajnou bielou škvrnou. Táto škvrna bola na začiatku úplne necitlivá. Potom v ďalšom štádiu sa zväčšovala a rozširovala aj na iné miesta tela a postupne sa začala meniť na vredy. V dôsledku nich začali malomocným odpadávať uši, nos, prsty, časti svalov. Človek takto začal zažívať hniť. Keďže to bola choroba na pohľad nepríjemná, zapáchajúca, nákazlivá, postihnutí museli ešte pred tým, než to celkom u nich prepuklo, z ľudskej spoločnosti odísť. Museli zanechať svoje rodiny a museli sa zdržiavať na zvláštnych miestach na to určených. Malomocný človek bol takto človekom úplne odpísaným. Keď sa priblížil náhodou k ľudskému príbytku, musel zvoniť a kričať: "Nečistý, nečistý som." U hriechu je priebeh ten istý. Človek s ním koketuje, začne podceňovať malé pády, ak sa včas nezastaví, začne znecitlivievať. Človek prestane cítiť zlo, výčitky a vinu. Postupne, ak to pokračuje ďalej, začne hniť a zapáchať. Toto je čas, kedy malomocný odchádza aj od spoločenstva ľudí. Vyčleňuje sa z nich, prestáva medzi nich patriť, sťahuje sa do geta. Uvedme si tu niekoľko príkladov. Napríklad človek v postavení, politik, podnikateľ, cirkevný predstavený. Dostávať sa hore alebo začať mať vplyv znamená, že budem vystavený pozorovaniu, hodnoteniu a kritike. Niektoré kritiky sú jedovaté a zlomyselné, no niektoré sú dobré. Človek, ktorý sa uzavrie pre kritiku, začína strácať kontrolný systém a získa si tzv. Hrošiu kožu. Mnohí tí, ktorí sú hore, túto hrošiu kožu v skutku majú. Nič nimi už nepohne a nič ich nepresvedčí. Cítia sa bohorovnými. Priebeh takéhoto stavu je presne ten istý ako priebeh malomocenstva. Najprv necitlivosť na malom mieste, táto sa šíri, až prerastie do hníloby. Ďalší príklad, človek, obeť závislosti. To je jedno na akej. Alkohol, drogy, sex, hráctvo, práca, vzťahy. Na začiatku je to málo. Neskôr sa tolerancia zvyšuje a človek prestáva vnímať výčitky okolia. Stav človeka prepadnutého závislosti, napríklad alkoholu, je odpudzujúci. Ako si automaticky sa vylúčuje zo spoločenstva ľudí triezvých a vyhľadáva len geto svojich priateľov z mokrej štvrte. Za zmienku stojí jedna zaujímavosť. Veriaceho človeka hriech vylúčuje z Eucharistie. Človek v ťažkom hriechu nemôže ísť k Eucharistii. Takto hriech vlastne vylúčuje človeka zo spoločenstva veriacich. Je tomu tak preto, lebo spoločenstvo veriacich je vytvárané Eucharistiou. Tí, čo nechodia k Eucharistii, v skutočnosti netvoria spoločenstvo veriacich. Na prijímanie nemôže ísť človek, ktorý nie je ešte naplno členom spoločenstva veriacich, alebo ten, kto žije v ťažkom hriechu. Hriech je akousi automatickou exkomunikáciou. Účasť na prijímaní sa po latinsky povie communio, lenže communio je aj spoločenstvo. Exkomunikácia je vylúčenie sa z Eucharistie aj zo spoločenstva. Človek v ťažkom, hriešnom, vnútornom stave je vlastne automaticky mimo spoločenstva nielen s inými a s Bohom, ale aj so sebou samým. Je mimo, je vyhnancom. No aj napriek tomu je členom iného spoločenstva, spoločenstva rovnako postihnutých, spoločenstva malomocných. Uzdravenie ale stále jestvuje. Má ten istý priebeh ako uzdravenie malomocného z Evanjelia. Je k nemu však nutné, aby malomocný on stál a uvedomoval si svoj stav, presne tak ako malomocný z Evanjelia. Uzdravenie potom prebieha nie naraz, ale v etapách. Najprv si malomocný uvedomil, že uzdravenie mu môže dať jedine Ježiš, nikto iný. Šiel teda za ním, vyhľadal ho a poprosil ho pokorným spôsobom o uzdravenie. Ježiš ho uzdravil, ale nedovolil mu ešte vstúpiť do spoločenstva, do dediny, do rodiny, medzi svojich blízkych. Najprv sa musel ísť predstaviť kňazom, priniesť obetu za svoje očistenie a dostať verejné prehlásenie, že je to s ním naozaj už v poriadku. Toto nám katolíkom ako si hovorí za spoveď. Hoci naše hriechy odpúšťa Ježiš cez našu dokonalú ľútosť, predsa vážne staví na to, aby sme sa mohli zaradiť do plného spoločenstva cirkvi a mať plný prístup k Eucharistii, potrebujeme prehlásenie autority, že sme v poriadku. Spoveď nám dá plnú moc zúčastňovať sa na Eucharistii a tak znova naplno patriť do spoločenstva tzv. Zdravých. Milí priatelia, nech nám všetkým nedeľné evanjelium dá odvahu pozrieť sa pravdivo na svoj život a na stav, v ktorom sa nachádzame.
Vážení poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Naše vysielanie sa v tejto chvíli končí.
Laudetur Jesus Christus.